Labdien, cienījamie komitejas locekļi, cienījamie klātsošie. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir trīs pamatjautājumi un divi papildu jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotāji ir Valērija Niķeviča skundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa treneriem no pašvaldības budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Mūsu spidvējs Sandžis Lebiņevs izcīņoja Eiropas čempionātā kopvērtējumā pirmo vietu.
Jā, lepojamies.
Jā.
Jā. Jā, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lāčs Pleša kungs.
Tikai mazu redakcionālu labojumu.
Jā.
Patiesībā, nu, kopvērtējumā tas ir pareizi teiks, bet pareizāk būtu teikt, viņš kļuva par Eiropas čempionu.
Jā, paldies.
Paldies, jā. Vai debats priekšlikumu ir? Nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi vienbalsīgi lēmums pieņemts un domes sēdē ziņotājs būs. Kurš vēlas ziņot? Jā, Gžbovska kungs, paldies. Lūdzu, Valērija, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 25. jūlija noteikumos numuru 3 kārtībā, kādai tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Tehniskais grozījums vienā no punktiem, lai varētu organizēt mājas spēles lielākajā, nu, skaistākajā un radošākajā līmenī, mēs lūdzam veikt papildinājumu, lai organizētājiem būtu iespējams iekļaut tādu pozīciju, kā tehniskais nodrošinājums, tas iekļauts DJs, apgaismojums, un arī lūdzam veikt grozījumus un palielināt finansējumu sporta organizācijām. Pārvalde ir saņēmusi iesniegumus no biedrības Speedway Clubs Grand Prix, hokeja klubs Daugavpils un basketbola klubs Zenu komandai.
Jā, paldies ziņotāji. Lūdzu, Škiņša kungs, jūs jautājums. Jā,
nu, mūsu dokumentos pielikti tikai...
Jā, es ļoti atvainojos. Man ir izprintēta Speedway tāmes līdzi, jo jums, jā, es ļoti atvainojos šodien no rīta pamanīju, jā. Ka...
Mums nebija, jā, un
jā.
Vēl jūs... Kāpēc grozat vecos noteikumus, jo es redzu, ka te nav sieviešu volejbola, jo sieviešu
Viņš,
volejbola...
es ļoti atvainojos, viņš parasti vēl nav konsolidēts, jo mēs domes pagājušā sēdē pieņemām lēmumu iekļaut papildus sieviešu basketbolu, bet konsolidēties versijas vēl nav, viņa vēl nav pieejama, viņa
Tad
konsolidēs.
līdz domes sēdē mēs to
Jā.
varēsim redzēt,
Jā.
labi. Un tālāk, es redzu šos iesniegumus, viss skaidrs, viss, teiksim tā, atbalstāms un arī ar to tehnisko nodrošinājumu arī skaidrs. Kāpēc mēs grozam arī paralēli hokeju virslīgu un speedway pirmo līgu, jo mēs zinām, ka ne tur mums komandu nav.
Bet, nu, lai cerēsim, ka nākamgad būs.
Nē, nu, kad
Nu,
būs, tad
jā,
arī
bet...
grozīsim, jo, principā, tīri teorētiski, kāda jēga mums tagad grozīt, mēs zināsim, ka tur citi cipari būs.
Cerams, ka nebūs, kur vēl citi
Nē, nu,
cipari.
kāpēc?
Bet es
Dzīves
pateiktu...
dārdzība ir
Es pateiktu, kāpēc
inflācija.
es grozu, jo sanāk, ka par otro līgu viņi saņems finansējumu lielāku nekā par pirmo, kas tur ir noteikts. Bet un arī dotācijas iesniegšana ir līdz šī gada 20. novembrim, un piemēram, ja nu vai nu hokeja klubs Daugavpils vai nu Speedways gribēs startēt nākamgad jau.
Nevarēs.
Nu, ja gadījumā viņi gribēs, hokejs varēs.
Nu.
Ja, nu, par hokeju iet tad
Ja,
uz
ja
runa.
tā ies tālāk,
Jā,
varbūt.
bet un viņiem ir jāiesniedz dotācija līdz šī gada 20. novembrim, un tad sanāks, ka tā summa par virslīgu būs zemāka nekā par pirmo līgu. Tāpēc es automātā tīri tehniski paceļu uz tiem tūkstošiem, kas bija proporcionāli.
Tā, labi, tad nākamais vajag.
Jā, lūdzu, drīk, nākamais jautājums.
Kāpēc tad mēs tos pasūtus principus neievērojam volejbolā un futbolā?
Viņi negriezās ar tādu jautājumu
Tāpēc,
pie
ka
mums.
viņi negriezās.
Nē,
Jūs viņiem piedāvājat?
Nē, biedrības paši izteica, tad vēlmi iesniedza mums iesniegumus. Mēs arī tāpēc saņemot iesniegumus, organējam sēdi un gājām pie deputātiem, ejam pie deputātiem ar lūgumu veikt šos grozījumus. Ja mēs saņemsim iesniegumu no volejbola vai futbola, mēs darīsim to pašu.
No kā tad vienlīdzības principiem? Vienotas pieejas.
Tā arī būs vienota pieeja, kad mēs saņemsim iesniegumu, mēs arī versīsimies.
Paldies, Škiņša kungs, par jūsu jautājumiem. Lūdzu, Lāčs Pleša kungs.
Lieta laba, tehniskais nodrošinājums,
Jā.
protams, ir atbalstāmā, es saprotu, apskaņošana,
Jā.
bet tas
Jā.
dīdžeju apmaksā arī?
Jā, mēs iekļāvām.
Jūs kaut kur domājat atšifrēt jēdzienu tehniskais nodrošinājums?
Vis...
Jo mākslinieka uzstāšanās, tā jau nav tehniskais nodrošinājums.
Bet DJs nav mākslinieks,
A
tas
kas
ir
tad viņš ir?
pakalpojums.
A
Nu,
mākslinieks ne pakalpojumu sniedz? Nē, nu jūs varbūt kaut kādā veidā no... Jo tehniskais nodrošinājums ir tehniskais, pieslēgties pie elektrības, teiksim, jā, pie tīkliem, jā, pie skaņas apraidi nodrošināt, jā, skaņas apraidi nodrošināt, nevis diktors ir tehniskais nodrošinājums, jā, diktors jau ir pakalpojums, kas tiek sniegts, jā, a ot aparatūra, ar kuru diktors strādā, ir tehniskais nodrošinājums, jūs kaut kā, nu, to sev nodefinējiet, jā, lai būtu, nu, jo tad būs ļoti tā dīvaini, ja, teiksim, dīdžveja uzstāšanos nodefinēs kā tehnisko nodrošinājumu.
Jā, paldies, Lāšanais kungs, es ceru, ka Valērijas kundze ņems to vērā un tiešām definīciju, bet nosaukumu pamainīs nedaudz tā. Cienījumie deputāti, vai ir jautājumi vēl? Jautājumi nav
Ir
tā.
Priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Priekšlikums,
Priekšlikums, jā, lūdzu.
Tomēr nodrošināt vienotu pieju un arī futbolam un volejbolam piedāvāt tādas iespējas. Kā gribat viņiem, griežaties pie viņiem, pastāstiet, pa tāda iespēja ir.
Paldies Šķinča kungam par priekšlikumu, un tiešām es domāju, Valērijas kundze, ka jābūt informācijai pieejamai visiem, lai viņi, ja grib piesakās, negrib nepiesakās,
procesuāls
lūdzu.
Priekšlikums, jā, varbūt tad jūs painteresēties, vai viņi arī grib, un ja viņi grib, tad, nu, tad līdz domes sēdē varam to lietu arī papildināt.
Tā, labi, tad man ir jautājums, vai šo mēs priekšlikumu rakstām pašlaik pievienojam mūsu lēmumu projektam. Vienkārši Liņķevičs kundze apzinās situāciju un līdz domes sēdē mums noziņos, un tad, ja vajadzēs, mēs pievienosim, ja? Jā, labi, paldies, tad, ja vairs priekšlikumu nav, un tad šo mēs atstājam Liņķevičs kundze ziņā, tad lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti nobalso vienbalsīgi, lēmums
paldies.
Pieņemts, un ziņotājs domes sēdē būs Gžibovska kungs. Jā, paldies Liņķievišas kundzei. Nākamā ziņotāja lūdzu Kobzevas kundze.
Vēl reiz labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu braucienām biedrībai Daugavpils Latviešu biedrība no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu jūs atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 300 eiro apmērā braucienām uz Rīgas Latviešu biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku oktobrī 24. Gadā. Fondā, informēju, ka fondā atlikums atļautu izdarīt, atlikumā ir 407 eiro.
Jā, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Es nepiedalos balsošanā, lūdzu, kas par? Paldies, cienījamie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Un ziņotājs, jā, ziņotājs domes sēdē būs. Jā, paldies, Nataļas kundze. Paldies ziņotājai. Un nākamā ziņotāja mums ir Čibas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu. Un veikt apriprācijas pārdali par izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Runa iet par grīdas mazgājumu mašīnu priekš māla mākslas centra. Finanses ir budžetā.
Jā, nu varbūt Līgas kundze jūs varētu vienkārši sīkāk, varbūt ja deputātiem radīsies jautājumu pastāstīt, ka līdz šim māla mākslas centrā viņiem nav apkopējis, jā, bet viņiem ir gan izstāžu zāle, gan ekspozīcijas zāle, un līdz šim darbinieki paši to dara, bet, nu, saviem spēkiem, bet, nu, tā kā līdzekļi ir šajā, teiksim, budžeta pozīcijā, tad arī ir lūgums atbalstīt.
Jā, māla mākslas centrā telpas ir 300 kvadrāti. Metru platībā, tur notiek gan tautas lietušās mākslas studijas darbība, gan ekskursijas, gan nometnes, gan meistarklases. Pārsvarā ir ekskursijas tieši ar meistarklasēm, tātad tur ir tādi specifiski apstākļi, māla putekļi, Un faktiski, teiksim, vakardienā es pat saskāros, mēs iekārtojam izstādi, notiek nodarbība, atvērt izstādi, un gan vecāki, gan pieaugušie. Un strādā tur divi mūsu pašu dēļamata meistri, Saikovskis un Lilija Zēļa. Un ja būs tāda mazgājuma mašīna, kur viņi var izbraukt un izmazgāt, tas būtu ļoti vajadzīgs. Un faktiski, nu, apkopējs tur nav, nu, dažādi apstākļi, kad šat tad palīdz, vakar bija arī, nu, aizvakar tur tāds, no muzeja pārvaldes zāles pļaušana, teritorijas uzkopšana, bet paši viņi tiek galā gan uzkopšana, gan
Paldies,
faktiski aiziet.
ziņotāja Lūdzu, Škiņķakungs, jūsu jautājums.
Sakiet, lūdzu, bet tā nav automātiskā garīgās mazgājumā mašīna. Vajadzēs cilvēkam.
Stūmjamā arī viņiem pašiem tas vienalga būs jādara, jā.
Jūs neskatījāties, cik ir iespējams par automātisko iegādāties. Tad tas būtu mazgājumie roboti.
Nē, saprotiet, tur ir diezgan specifiski apstākļi, gan podesti stāv, gan ar darbiem, jā, un vienkārši viņi jau analizēs cilvēkus, kurus celiņus, kur vairāk lieto, kur biežāk izmazgāt. Tādēļ
Nu, jums tā
viņi ir
piekrīt.
pārbaudījuši, viņi paņēma no Dito nama mašīnu, viņi pat uzdāvināja tādu pakalpojumu, izmēģināja, ka tur viegli apkalpojama, ūdens un vienkārši šķidrums, nekādas lupatiņas nebūs jāpērk, tāda praktiska lieta.
Jā, un šī
Vajadzētu.
mašīna der šiem apstākļiem,
Jā,
jo
tieši
mals ir
to,
mals. Nu.
jā, viņi pārbaudīja un der, jo tur ūdeni iepilda un pēc tam izlēja.
Jā, paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Ziņotājas domes sēdē būs arī Natālija Kazanova. Paldies. Un Liga Čibles kundze, paldies jums. Un par nākamo jautājumu ziņotāja ir Jukša kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestāde, budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Ir apstiprināts mūsu iestādes kā partnera pieteikums Erasmus Plus projektam, maza mēroga skolu partnerībai.
Jā, paldies, ka sagatavojat projektu un ka tas tika atbalstīts. Tagad lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi, ja nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta šo lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Ziņotājs domes sēdē Žibovska kungs. Paldies, Jukšas kundze, jums.
Paldies.
Jā, paldies. Cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti. Komiteju pasludinu par slēgtu un paldies visiem par darbu un jauku dienu. Paldies.